Mfanekiso wemashumi amabini anobuhlano ukuthewukela kumoya okhalelelako. Labafo khabarudua bomurena Jesu. Murena Jesu ubatsebitsiye ukuthi utobathumela moya uhalalelako. Emveni kwemalaka elishume Jesu eye elitulwini. Emadoda nibafati labanye bebahlageniye kunye bemele Jesu ukubuya kwakhe etulwini. Enagweni yona leyo umoya uhalalako wathewukela etulu kwalomunye nalomunye wabo njengoba Jesu ebatsebisiye njalo. Baqala ke kuje ukukhuluma titsetso letinye ebagadi yatiyo ngaledlela umoya uhalalako ubanyikiye ukuthi bakhulume ngayo ledlela. Umoya ohalalelako uphila ngekhathi kwabo bohle abatsadzayo kumsebetila.